განსხვავებული აზრი.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. წარმოგიდგენთ ჩემს თავს, მე გახლავართ მარიამ ხატვარი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ასევე წარმოგიდგენთ ჩვენი ეთერის დღევანდელ სტუმრებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტ ანალიტიკოს ბატონ გიორგი ბერაიას და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელს ბატონ არჩილ ჩოპიკაშვილს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ეხება სასამართლო რეფორმას და მართლმსაჯულებას. კონკრეტულად კი ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ეგრეთ წოდებულ მესამე წოდებულ რეფორმაზე, მის მიმდინარეობაზე, კანონპროექტით გათვალისწინებულ ცვლილებებზე და ასევე პრეზიდენტის ვეტოს როლზე ამ პროცესში. ჩვენ სვენელს შევახსენებ ნომერს, რომელზე დარეკვითაც შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ, ჩაერთონ ჩვენს დისკუსიაში და ასევე გამოხატონ თავიანთი აზრები და მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით. საერთოდ სასამართლო სისტემაში არსებული კრიზისების, არაჯანსაღი გავლენებისა და არაფორმალური ძალაუფლების, ასევე საზოგადოების დობის დაბალი ხარისხის პირობებში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლოს რეფორმები მიმდინარეობდეს ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე. მაგრამ მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მესამე ტალღა სამწუხაროდ ასთა სხვადასხვაობის დაპირისპირებისა და პოლიტიკური შეთანხმების საგნად იქცა, რამაც საპარლამენტო განხილვებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის კანონად ქცევის პროცესის გაჭიანურება გამოიწვია. შეგახსენეთ, რომ სასამართლო რეფორმის ეგრეთ წოდებულ მესამე ტალღაზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2014 წლის გაზაფხულზე დაიწყო, მაგრამ მესამე მოსმენით მისი მიღება, ანუ საბოლოო კანონპროექტის სახით ფორმირება მხოლოდ 2016 წელს 29 დეკემბერს მოახერხა საკანონმდებლო ორგანომ. ახლა კი მივმართავ ჩემს სტუმრებს და დავიწყოთ ალბათ სანამ შინაარსობრივ ხარეზებს გადავიდოდეთ, თავად როგორ შეაფასებდით ამ რეფორმის მიმდინარეობას და თქვენი აზრით რამ განაპირობა რეფორმის გაჭიანურება და ამნახნიანი მუშაობა ამ კანონპროექტზე, როდესაც თავდაპირველადვე გაცხადებული იყო ამ რეფორმის მნიშვნელობა მართლმსაჯულების სისტემისათვის.
მე მივესალმები ჩვენს მსმენელს და ძალიან მოკლედ მე შევეცდები გავამახვილო მსმენელის ყურადღება სასამართლოს რეფორმასთან და ზოგადად მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ჩვენ როდესაც რეფორმაზე ვსაუბრობთ, მესამე ტალღაზე, მეორე ტალღაზე, პირველ ტალღაზე და საუბარია, რომ მეოთხე ტალღაც სავარაუდოდ იქნება. ამ ტალღებამდე სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, უნდა გავიხსენოთ ჩვენი წარსული, რაც გამოვიარეთ და წინა პერიოდი, თუ რა ვითარება და რა პერიოდი უძღოდა ამ რეფორმის დაწყების აუცილებლობას და ამ რეფორმაზე საუბრის დაწყებას. საქართველოში რამდენჯერმე ჩატარდა ეგრეთ წოდებული სასამართლო სისტემის რეფორმა 98 წელს, მაგალითად პირველი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიას გულისხმობ, როდესაც ფაქტიურად თითქმის მთელი სასამართლო კორპუსის სახში გაშვება მოყვა და ახალი მოსამართლეების მოყვანა. და შემდგომში უკვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ 2004-2005 წლებში უკვე თითქმის იგივე განხორციელდა, ანუ სრულად იქნა გაშვებული ძველი მოსამართლეების სახლში და მოიყვანა ხელისუფლებამ, ანუ დაინიშნენ ახალი მოსამართლეები. რაც უკვე ახლა მოხდა 2012 წლის არჩევნების, ანუ მერვე მოწვევის პარლამენტის პერიოდში, არის ის, რომ ფაქტიურად ესეთი რადიკალური ცვლილება არ განხორციელებულა, მიუხედავად იმ ბევრი პრობლემებისა, რაც წინ უძღოდა ამ სასამართლო სისტემის რეფორმის დაწყებას. პირველი, ანუ რაზეც უნდა გამახვილდეს ყურადღება, არის ის, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს მოცემულობა, როდესაც მერვე მოწვევის პარლამენტმა და მეცხრე მოწვევის პარლამენტში თითქმის ძველი მოწვევის პარლამენტართა უმრავლესობა არის, მიიღო დოკუმენტი, სადაც საუბარია იმას და აღიარებული იქნა, რომ ქვეყანაში ყავდა პოლიტპატიმრები. მაგრამ მიუხედავად ამისა, არც ერთ მოსამართლეს ამაზე პასუხი არ უნგია და პირიქით ხდება იმ ძველი მოსამართლეების დანიშვნა უადოდ და ყველაფრის გაკეთება იმისათვის, რომ ძველი კადრები, ძველი მოსამართლეები გადმოინიშნონ უადოდ. ბუნებრივია, ეს გახმაურებული საქმეები, თუნდაც რაზედაც არაერთხელ იყო საუბარი, აჩენს საზოგადოებაში მთელ რიგ კითხვებს, რასაც დღემდე პასუხი ვერ გაეცა და აი ძალიან მოკლედ შეიძლება მესამე ტალღაზე რამდენიმე გარემოებაზე ყურადღების გამახვილება, აი ძალიან ცნობილი პრობლემა არის მაგალითად მოსამართლეთა მიულინების პრობლემა, როდესაც გარკვეული მიზეზების გამო როგორც წესი ურჩ მოსამართლეებს უშვებდნენ მიულინებაში არასასურველ ტერიტორიაზე, ქალაქის მოშორებით, თავის საცხოვრებელი ადგილის მოშორებით და ეს ითვლებოდა რომ იყო ერთ-ერთი ზემოქმედების ბერკეტი. აი მესამე ტალღის ფარგლებში მიღებული კანონ პროექტით ისე რჩება ეს მოსამართლის ნებისგარეშე მისი მიულინების შესაძლებლობა, ოღონდ იქ საუბარია რომ ეს შეიძლება მხოლოდ ერთხელ მოხდეს და ერთხელ გაიგზავნოს მოსამართლე მიულინებაში მისი ნების საწინააღმდეგოდ. ასევე პრობლემას წარმოადგენდა და პრობლემა იდენტიფიცირებული პრობლემა იყო მოსამართლეთა უფლებამოსილების საკითხი და მოსამართლეთა გარანტიები. მოსამართლეთა უფლებამოსილება ფაქტიურად არც ერთ ამ ტალღების პერიოდში არ გაზრდილა. ასევე არ გაზრდილა გარანტიები მოსამართლეთა თანამდებობაზე ყოფნის. ამიტომ აი ესეთ ვითარებაში ბუნებრივია რომ საზოგადოებაში არსებობს კითხვები და რთული ამ კითხვებზე პასუხის მოძიება და შეიძლება ითქვას რომ ვერც ერთი ეს ტალღა რომელიც განხორციელდა ამ ანუ მოლოდინებს რაც საზოგადოებაში იყო და საჭიროებებს შეიძლება ითქვას რომ არასათანადოდ პასუხობს და შეიძლება ვერც პასუხობდეს.
როგორც ჩვენთვის ცნობილია, კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის არაერთხელ გამოეხმაურა მესამე ტალღის მიმდინარეობის პროცესს. გიორგი, ხომ ვერ გაგვიმახვილებდი ყურადღებას იმ ძირითად საკითხებზე, რაც ანუ იმ დადებით ასპექტებზე, რაც მესამე ტალღა შემოაქვს და ასევე იმ ხარვეზებზე, რომელიც ანუ რაიმე ხარვეს ხوار დაამატებდით ბატონი არჩილის მიერ ჩამონათვალ საკითხებთან და ასევე ალბათ ჩვენს მსმენელს აინტერესებს რიგით მოქალაქისთვის რა იცვლება ამ მესამე ტალღის მიღებით.
კი ბატონო, მოგესალმებით. ალბათ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, როცა დადებით ფაქტორებზე საუბრობთ, ის რომ მესამე ტალღით შემოდის ეგრეთ წოდებული საქმეების ელექტრონული გადანაწილება. მსმენელისთვის გასაგები რო იყოს, ეს ნიშნავს იმას, რომ საქმეები ვერ მოხდება წინასწარ განსაზღვრულ კონკრეტულ მოსამართლესთან და იგი მოხდება და საქმეების გაწილება მოხდება შემთხვევითობის დაფუძნებულ მექანიზმზე ელექტრონულად. დღეს ბევრს საუბრობდნენ იმაზე, რომ დღეს ეს ფუნქცია აქვს თავმჯდომარეს, სასამართლოს თავმჯდომარეებს, რომ საქმეები გადაანაწილონ და ბევრი იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს მექანიზმი ქმნიდა იმის საშიშროებას, რომ კონკრეტული საქმე მომხდარიყო ისეთ მოსამართლესთან, რომელიც მიიღებდა იმ გარგვადატყვეტილებას, რომელიც კონკრეტული პირების ინტერესებში ასე ვთქვათ შედიოდა. ეს საფრთხეები რო გამოირიცხოს, განსაკუთრებულ მნიშვნელოვანი არის საქმეთა გადანაწილება იყოს შემთხვევითობით პრინციპზე დაფუძნებული, რომ გამოირიცხოს კონკრეტულ მოსამართლესთან განსაზღვრულად, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად კონკრეტული საქმეების დაწერა. ეს ელექტრონული გადანაწილება, რომელსაც მესამე ტალღა ითვალისწინებს, არის რა თქმა უნდა ცალსახად მისასალმებელი და დადებითი. უბრალოდ ერთი ფაქტორი არის ის, რომ ის ჯერ მხოლოდ ამოქმედება რუსთავის სასამართლოში და შემდგომში გავრცელება მთლიან საქართველოს, ანუ სატესტო რეჟიმში იქნება ცოტა ხანი და თუ არ ცდები 2017-ის ბოლომდე იგი საერთოსრულად ვერ იქნება ამოქმედებული საქართველოს მასშტაბით. ფიქრობ ამ კუთხით ტექნიკურად სახელმწიფომ უფრო უნდა გააქტიროს მუშაობა იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ასე ვთქვათ მზადყოფნაში შეხვდეს ტექნიკურად ამ პროცესს სახელმწიფო. რაც შეეხება ახლა სხვა საკითხებს, ჩვენ ამბობდით იმას, რომ მიუხედავად გარკვეული პროგრესისა, რასაც მესამე ტალღა ითვალისწინებს, თუნდაც იგივე დისციპლინურ სამართალწარმოებაში გარკვეული გამჭვირვალობის და დასაბუთების ელემენტების შემოტანით, იგი მაინც სრულად ვერ პასუხობდა იმ გამოწვევებს, რაც დღეს სასამართლო სისტემაში არსებობს. მაგალითად, ჩვენ თუ საუბრობთ დისციპლინურ სამართალწარმოებაზე, მართალია აქ მართლა შემოვიდა რაღაც რიგი პოზიტიური ასპექტები, კერძოდ ის, რომ მაგალითად საბჭოს მოუწევს დაასაბუთოს, როცა არიწყებს წარმოებას კონკრეტული მოსამართლის წინააღმდეგ, ან როცა წყვეტს წარმოებას, ასევე შემოდის უფრო მეტად იზრდება გამჭვირვალობა მთლიან პროცესის იმ კუთხით, რომ მოსამართლეს საშუალება ექნება ასე ვთქვათ არ მოითხოვოს საქმეების კონფიდენციალურად განხილვა და იგი გახადო საჯარო. თუმცა იგივე მაგალითად რაც პრობლემად რჩებოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, რაც არის დისციპლინური სამართალწარმოების საფუძვლები მოსამართლეების, ეს ისევ დაუხვეწავი არის და ამას მესამტალღა არ შეხებია. არადა ეს ფაქტი, ეს ასე ვთქვათ, კომპონენტი არის უმნიშვნელოვანესი სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის, იმიტომ რომ თუ მოსამართლეებს არ აქვთ ნათელი წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ქმედებებისთვის შეიძლება მათ პასუხისმგებლობა დაეკისროთ, ცხადია ისინი არიან ძალიან მოწყვლადი იმ კუთხით, რომ მათზე არსებობს ზემოქმედების მექანიზმი ამ საფუძვლებით, ასე ვთქვათ, როდესაც არ არის სწორად განსაზღვრული კრიტერიუმები, რაც შეიძლება გახდეს მოსამართლის პასუხისმგებლობის საფუძვლები, იზრდება იმის საფრთხე, რომ კონკრეტულმა პირებმა გამოიყენონ ბოროტად თავისი უფლებამოსილება და გარკვეული ქმედებები დააკვალიფიცირონ დისციპლინურ, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობად. ასევე მაგალითად პროგრესს რაც შეეხება, მესამე ტალღამ თავიდანვე პირველი ვერსია ითვალისწინებდა იმას, რომ თავმჯდომარეები, სასამართლოს თავმჯდომარეები არჩეულიყო თვითონ მოსამართლეების მიერ, თუმცა შემდგომში ეს რაღაც შიდა გარიგებების თუ შიდა დისკუსიების საფუძველზე, რომელსაც საზოგადოებას ასე ვთქვათ პირდაპირ წვდომა არ ჰქონდა, გარკვეული მიზეზების გამო, შიდა გარიგებების გამო ეს წესი ამოვარდა და ისევ თავმჯდომარეები დაინიშნებიან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ. ანუ თვითონ ინდივიდუალური მოსამართლე ამ პროცესიდან ისევ გამორიცხულა და როცა საუბრობ სასამართლოს თავმჯდომარეებზე, აქ მხედველობაში ამის აღები ის მანკიერი პრაქტიკა და მანკიერი მენტალიტეტი, თუ გინდა ვთქვათ, რომელიც ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით არსებობს, ხო? იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ეს თავმჯდომარეები იყვნენ ის მოსამართლეები, რომლებიც აკონტროლებდნენ კონკრეტულ სასამართლოს. არადა სასამართლოს ზოგადად დაფუძნებული არის თანასწორობაზე და იქ თავმჯდომარეს არ შეიძლება ეკისროს მოსამართლეების უფროსის როლი, ხო? თუმცა ეს იყო გარკვეულად ერთ-ერთი მაკონტროლებელი მექანიზმი მოსამართლეების და სწორედ აქედან გამომდინარე დიდი მნიშვნელობა, რომ ეს ჩამოსცილდეს, ასე ვთქვათ, საბჭოს და მისი დანიშნვა მოხდეს თვითონ მოსამართლეების მიერ, რაც პრეზიდენტის ვეტოში არის, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული და იმედი გვაქვს, რომ ამას პარლამენტი გაითვალისწინებს.
დიახ, გიორგი, პრეზიდენტის ვეტო ახსენა და რა თქმა უნდა დღევანდელი გადაცემის ფარგლებში უნდა შევაფასოთ პრეზიდენტის ვეტოს როლი ამ პროცესში. შევახსენებ მაყურებელს, ზუსტად ერთი კვირის წინ 24 იანვარს პრეზიდენტმა გამოიყენა მისთვის კონსტიტუციის მიიჯებული უფლებამოსილება და მოტივირებული შენიშვნებით წარუდგინა მისთვის წარდგენილი ხელმოსაწერე წარდგენილი კანონპროექტი, დააბრუნა პარლამენტში, განმარტავა ასევე, რომ მოტივირებული შენიშვნები გულისხმობს როგორც დასაბუთებას პრეზიდენტის მხრიდან, თუ რატო აბრუნებს საკანონმდებლო ორგანოში კანონპროექტს, ასევე მის მიერ წარდგენილ თვითონ ახალ კანონპროექტს, სადაც ასახული იქნება სწორედ ის შენიშვნები, გამოსწორებული იქნება ის შენიშვნები, რაც მან ხარვეზად დაინახა მისთვის წარდგენილ კანონპროექტში. როგორ აფასებთ პრეზიდენტის როლს ამ პროცესში და იზიარებთ თუ არა მის შენიშვნებს, ანუ მან რამოდენი მე საკეთზე გამახვილა ყურადღება მათ შორის გამოსასწრო ვადაზე, გიორგიმ როგორც აღნიშნა თავმჯდომარეების არჩევის წესზე და სხვა კიდევ არაერთ საკითხზე.
რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის ვეტოში ასახული საკითხები პირდაპირ მიესადაგება ამ კანონპროექტს და მე ვისურვებდი, რომ ეს რეკომენდაციები, რაც პრეზიდენტმა მისცა პარლამენტს, იყოს გაზიარებული, თუმდაც იგივე გამოსასწრო ვადასთან დაკავშირებით. არამხოლოდ პრეზიდენტის ვეტოში აღნიშნული საკითხი იდენტიფიცირებული, არამედ ამ საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები, თვითონ მოსამართლეებიც, მათ შორის და ასევე ვენეციის კომისიაც არერთხელ უთითებდნენ, რომ ეს გამოსაცდელი ვადის საკითხი სხვაგვარად უნდა დარეგულირდეს. თუმცა ჩვენ ვიხილეთ ის, რომ მესამე ტალღის კანონპროექტის გაჭიანურების შემდეგ ამ კუთხით გარკვეული ცვლილება შევიდა, შესაძლოა და შესაძლებელი გახდა, რომ უზენაესი სასამართლოს და საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეების მიმართ, ანუ მათ მიმართ, ეს სამწლიან გამოსაცდელი ვადა აღარ იმოქმედებს და პირდაპირ უვადოდ დაინიშნებიან. ამდენად ეს საკითხი ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ თავმჯდომარეების საკითხი, რაზედაც გიორგი მუკვე გარკვეულ წილად ისაუბრა და უახლოეს წარსულში არა მხოლოდ ის, რომ იუსტიციის საბჭო ნიშნავდა თავმჯდომარეს და ეს თავმჯდომარე გარკვეულ წილად აკონტროლებდა სასამართლოს და მოსამართლეებს, ის მონაწილეობას ღებულობდა და თვითონ თავისი გადაწყვეტილებით ანაწილებდა საქმეებს ძალიან, ასე ვთქვათ, გავრცელებულ შემთხვევებში და ასევე იყო ესეთი პრაქტიკაც კი დანერგილი, როდესაც თათბირები ტარდებოდა და იმ თათბირებზე ხდებოდა განხილვა, თუ რა გადაწყვეტილებები უნდა მიიღო მოსამართლეს კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. მაშინ, როდესაც სამართლიანი სასამართლოს უფლების ძირითადი ამოსავალი პრინციპი არის ის, რომ მოსამართლემ დამოუკიდებლად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და როდესაც სათათბირო ოთახშია, მასთან კომუნიკაციაც კი დაუშვებელია. ამდენად, აი ესეთი წარსულის პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სასამართლოს თავმჯდომარეების საკითხი, რომ ანუ რეკომენდაცია, საქართველოს პრეზიდენტის რეკომენდაცია იყოს გათვალისწინებული. ასევე ძალიან პრობლემურ და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს ეს მივლინების თემა და ჩვენი აზრით ანუ თუ მოსამართლის თანხმობის გარეშე არ უნდა იყოს შესაძლებელი მისი მივლინება და გადასროლა მისთვის მიუღებელ პოსტზე. მაგრამ ამაზე ვისაუბრებთ, ამ საკითხებს გაითვალისწინებს თუ არა პარლამენტი, ეს ერთი საკითხია და ალბათ უფრო მოლოდინი არის იმის, რომ თუ მოხდება გათვალისწინება ძალიან მცირე ნაწილის ამ რეკომენდაციებისა. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ მთავარია, რომ პრინციპების დონეზე გადაწყდეს და დარეგულირდეს საკითხი, ანუ სასამართლოს დამოუკიდებლობა იყოს გარანტირებული. მაგალითად, ერთ-ერთი სიახლე, რომელიც შემოდის დისციპლინურ დევნასთან დაკავშირებით, ეს არის დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტი და ასევე გარკვეულწილად იზრდება გარანტია თითქოს და კანონის დონეზე მოსამართლის მიმართ, მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შემთხვევებში, ანუ როდესაც დისციპლინური დარღვევის გამო ხდება მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლება, დამატებით ჩანაწერი კეთდება კანონში, რომ მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში და ასე შემდეგ იქნება ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული. მაგრამ სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი და თუ ხდება გადაწყვეტილება, რომ უვადოდ თუ ნდობას უცხადებს მოსამართლეს და კონკრეტულ იურისტს სახელმწიფო, მაშინ ეს თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხს და მის მიერ თანამდებობაზე ყოფნას გაცილებით მეტი გარანტიები სჭირდება და უნდა იყოს ძალიან გამონაკლისი და ნათლად განსაზღვრული შემთხვევები, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება მოსამართლემ დაკარგოს თანამდებობა. თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ უარეს მდგომარეობას, რომ მოსამართლეს, მაგალითად, თუ 10 წლით იქნება ის დანიშნული და მაგალითად 9 ან 8 წელი გასულია მისი პრაქტიკისა, გაცილებით ნაკლები აქვს დასაკარგი და ესეთი მოსამართლე გაცილებით უფრო თავისუფალი იქნება და გაცილებით უფრო მეტ რისკზე წავა, ვიდრე მოსამართლე, რომელმაც იცის, რომ ის უადოდ უნდა იყოს თანამდებობაზე და ესეთი მოსამართლე უფრო ადვილად შესაშინებელი იქნება, ესე მარტივად რო ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, საჭიროა ამ გარანტიების დადგენა, რასაც სამწუხაროდ ამის მზაობა და ამის, ასე ვთქვათ, ანუ ამაზე მსჯელობა ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს.
მადლობა. მე სვენოს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ნომერს 2 40 91 92 2 40 92 92. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ჩაერთოთ ჩვენს დისკუსიაში. ეხლა კი გიორგის მიმართავ და ვთხოვ, რომ ყურადღება განგვიმახვილოს კიდევ სხვა საკითხებზე, რომლებიც პრეზიდენტმა პრობლემად მიიჩნია და სწორედ.
დიახ, მე უკვე ვისაუბრე იმაზე, რომ პრეზიდენტმა ვეტო დაადო მესამე ტალღის იმ წინადადებას, რომლის თანახმადაც სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევა მოხდებოდა ისევ იუსტიციის მაღალი საბჭოს მიერ და არა მოსამართლეების მიერ. ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ამ ვეტოში, თუმცა ნამდვილად არის სხვა საკითხებიც, რომლებიც გარკვეულ ყურადღებას იმსახურებს. პირველ რიგში ალბათ ეს არის გამოსაცდელი ვადა. ჩვენ როგორც ვიცით, სანამ უვადო დაინიშნებიან მოსამართლეები, დღეს მოქმედებს ასეთი წესი, რომ მოსამართლეები ინიშნებიან 3 წლის ვადით, გამოსაცდელი ვადით, და ამ პერიოდში მოსამართლეებს ამოწმებენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები, ხოლო 3 წლის წინ მე 3 წლის შემდგომ ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას, ეს მოსამართლე დანიშნონ თუ არა უვადოდ. ვენეციის კომისიამ თავის შეფასებებში აღნიშნა, რომ როდესაც მოსამართლე გარკვეულწილად ელოდება იმას, დანიშნავენ თუ არა მას უვადოდ და უწევს გარკვეული ფაქტობრივი გაკვირ გარემოებების გათვალისწინება, ხო, როგორ შეხედავენ მის გადაწყვეტილებებს კონკრეტული პირები, რომლებმაც შემდგომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. ცხადია, როცა მოსამართლე ასე სიტუაციაში იმყოფება, ის სრულად ვერ იქნება დამოუკიდებელი და სრულყოფილად ვერ ხელმძღვანელებს მხოლოდ საკუთარი, ასე ვთქვათ, შეხედულებები და საკუთარი შინაგანი რწმენით და სინტისით, ხო? ამ შემთხვევაში ასეთ მდგომარეობაში მოსამართლის ყოფნა აკნინებს მის ინდივიდუალურ თავისუფლებას და გარკვეულწილად დამოკიდებულს ხდის ამ გარემოებებს. შესაბამისად, ჩვენ მივესალმებით პრეზიდენტის იმ ინიციატივას, რომლის თანახმადაც ეს გამოსაცდელი ვადა უნდა გაუქმდეს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ გუში მაგალითად საქართველოს იუსტიციის მინისტრი გამოეხმაურა პრეზიდენტის ვეტოს ამ ნაწილს და აღნიშნა, რომ ჩვენ რადგან კონსტიტუციაში გვიწერია გამოსაცდელი ვადის არსებობა, ამის გამო კანონიც შესაბამისად ვერ შეცვლის მას და კანონშიც სავალდებულოდ დარჩეს გამოსაცდელი ვადა. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ კონსტიტუციაში წერია მხოლოდ შესაძლებლობა, ანუ კანონმდებელი შეუძლია დააწესოს გამოსაცდელი ვადა, თუმცა იქ არ არის საუბარი ვალდებულებაზე. შესაბამისად კანონმდებელი უფლებამოსილი არის საკანონმდებლო დონეზე არ დააწესოს გამოსაცდელი ვადა და მოსამართლე პირდაპირ დაინიშნონ უვადოდ. ანუ ამ მხრივ რაიმე პრობლემა საკანონმდებლო კონსტიტუციურ დონეზე არ არსებობს. ამავდროულად კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც მსმენელს განუმარტავ, რომ არის ერთგვარად სასამართლოს მართველი ორგანო, უხეშად რო ვთქვათ, ანუ რომელიც ადმინისტრირებას და დამოუკიდებლობას განამტკიცებს სასამართლოსი, ამ ორგანოში დღეს არ შეიძლება არჩეულ იქნეს სასამართლოს თავმჯდომარეები. და ამ იდეის გამართლება არის ის, რომ არ შეიძლება ერთ ადამიანს ანში იყოს მოქცეული ბევრი უფლებამოსილება, რომელიც შემდეგ საფრთხეს უქმნის სასამართლოში მოსამართლეების თანასწორობას. ანუ როდესაც პირი არის ამ სასამართლოს თავმჯდომარე, მაგალითად თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე და ამავდროულად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი, ამ ადამიანში იყრის ძალიან განუსაზღვრელი უფლებამოსილებები, რაც შემდგომში საფუძველია ხოლმე არაჯანსაღი დამოკიდებულებების სასამართლოში იმ კუთხით, რომ ხელს უწყობს იერარქიული ურთიერთობების დამკვიდრებას, რაც მიუღებელია სასამართლოს სისტემაში, იმიტომ რომ სასამართლოს სისტემა გამოირჩევა მაგალითად აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან იმით, რომ აქ მოსამართლეები არიან თანასწორები, აქ არ არსებობს იერარქიული დამოკიდებულება, ინსტანციურობა რა თქმა უნდა არსებობს, თუმცა კონკრეტულ საქმესთან მიმართებით ინდივიდუალური მოსამართლეც არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და არემორჩილება არცერთ სხვა მოსამართლეს. და სწორედ გამართლება იმისა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არ იყვნენ ასე ვთქვათ სასამართლოს თავმჯდომარეები, არის ის, რომ მოხდეს ეს ძალთა გარკვეულწილად დაბალანსება, რომ ერთ კონკრეტულ ადამიანში არ მოიყაროს ყველა უფლებამოსილებამ ასე ვთქვათ ხელში. და ამ კუთხით ეს მესამე ტალღა ითვალისწინებდა ცვლილებას, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები შეიძლება გამხდარიყვნენ სასამართლოს თავმჯდომარეებიც, რაც ჩვენ უარყოფითად მიგვაჩნდა და იგივე ვენეციის კომისიას ამაზრზე იყო. თუმცა კანონმდებლებმა რატომღაც ასე ვთქვათ საქართველოს უმრავლესობამ ჩათვალა, რომ ეს ინიციატივა წაადგებდა სასამართლოს დამოუკიდებლობა ჩვენ და გასაკვირად. შესაბამისად შემდგომში ამ ინიციატივასაც პრეზიდენტმა სრულიად სწორად დაადო ვეტო და ამასაც ასე ვთქვათ თავისი შენიშვნები გაუგზავნა იმ კუთხით, რომ თუ პირი არჩეული იქნება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში როგორც მოსამართლე წევრი, ამის შემდგომ მან უნდა დატოვოს სასამართლოს თავმჯდომარეობა. ვფიქრობ, რომ ეს ინიციატივაც არის სრულიად გასაზიარებელი. მსგავსი ინიციატივები, ანუ მსგავსი არსობრივად ინიციატივები კიდევ არის ის, რომ მაგალითად ერთი პირი არ შეიძლება იყოს სასამართლოს თავმჯდომარე და კოლეგიის და პალატის თავმჯდომარე. ესეც ლოგიკა არის სწორედ აქ, რომ მოხდეს ძალთა გადანაწილება ისე, რომ ერთი რაღაცა ლიდერი ადამიანი არ მივიღოთ სასამართლოში, რომელიც არაოფიციალურად ჩაითვლება მოსამართლეების უფროსად თუ რაც შეიძლება დავარქვათ. შესაბამისად ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი პრეზიდენტის ვეტოში არის პრეზიდენტის თავმჯდომარეების არჩევის წესი და გამოსაცდელი ვადა, თუმცა ეს საკითხებიც, რომლებიც შეეხება ინდივიდუალური მოსამართლეების გაძლიერებას და ასე ვთქვათ, ერთ პირში ძალაუფლების თამოყრის თავიდან აცილებას, ესეც მნიშვნელოვანი არის და აბსოლუტურად გასაზიარებელია ჩვენი აზრით პარლამენტის მიერ.
თუ არ ვცდები, ეს პრეზიდენტ მარგველაშვილის რიგით მეხუთე ვეტოა და ამდღა მხოლოდ ერთი იქნა გაზიარებული პარლამენტის მიერ, ისიც საპრეზიდენტო ვადის დასაწყისში. ეხლა მედიაში საუბრობენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები, მაგალითად ბატონი ზაქარია ქუცნაშვილი, რომ მისთვის მისაღებია პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი შენიშვნებიდან ნაწილი, მაგრამ პროცედურულად რომ ნათელი რომ ვფინოთ პროცედურას, პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი შენიშვნები, როგორც უკვე აღვნიშნე, ეს არის კანონპროექტის ფორმით და პარლამენტი უყრის კენჩ მას მთლიანად. ან იზიარეს მთლიანად წარმოდგენილ კანონპროექტს, ან არ უჭერს მას მხარს და თავდაპირველ ვერსიას ეყრება კენჭი. ამ პირობებში როგორია თქვენი პროგნოზი? თქვენი აზრით აქვს კი რეალური შანსი პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს რომ გათვალისწინებულ იქნეს თუ არა?
კი ბატონო, ნამდვილად ასე არის ეს, რომ ვერ მოხდება პრეზიდენტის შენიშვნების ნაწილობრივი გათვალისწინება. ჩვენი კანონმდებლობა ეს ხარ, ან სრულად უნდა მოხდეს მისი უარყოფა, ან სრულად გათვალისწინება. ჩვენ როგორც უკვე ბევრჯერ აღვნიშნეთ, სამართლებრივად წინდა ფორმალურად იურიდიულად პრეზიდენტის ვეტო არის სრულად გასაზიარებელი და ჩვენი აზრით იგი გაუმჯობესებს სასამართლოს დამოუკიდებლობის დაცვის გარანტიებს ბევრი კუთხით. თუმცა გასათვალისწინებელია ის პოლიტიკური ასპექტები, რაც ამ კანონპროექტს თან ახლდა და ისიც, რომ რამდენიმე ინიციატივა, რაც პრეზიდენტის ვეტოში არის განხილული, ძალიან მნიშვნელოვანია უმრავლესობისთვის, საპარლამენტო უმრავლესობისთვის. შესაბამისად, მათზე დათმობა ძალიან რთულად წარმოუდგენია დღეს საპარლამენტო უმრავლესობას. ამაზე მიუთითებს თუნდაც ის განცხადებები, რაც საპარლამენტო უმრავლესობაში კეთება. მაგალითად, პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა გუშინ, რომ პრეზიდენტის ვეტო გარკვეულწილად მცდელობა იმისა, რომ ჩრდილი მიადგეს ასეთ მნიშვნელოვან საკანონმდებლო რეფორმას. დიახ, შესაბამისად მოლოდინები შეიძლება იყოს პესიმისტური, თუმცა ამ პესიმიზმს განაპირობებს არა ამ ვეტოს რაიმენაირი დაუსაბუთებლობა ან არარაციონალურობა, არამედ პოლიტიკური ასპექტების გათვალისწინება საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ, რომელიც არ არის მიმართული სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაძლიერებისკენ.
მაგრამ მე რატომღაც მეჩვენება, რომ წინა ვეტოს შემთხვევებში საპარლამენტო უმრავლესობის მესიჯები ვეტოს განხილვამდე უფრო მკაფიო იყო და ისინი ნათლად ამბობდნენ, რომ არ დაუჭერდნენ პრეზიდენტის ვეტოს მხარს. არ ვიცი, ამჟამად უფრო რაღაც დაბალანსებულია ის მესიჯები, რასაც საპარლამენტო უმრავლესობა აღიარებს.
ეს მე მგონი უფრო რიტორიკის დონეზე რჩება. თუმცა იგივე საპრეზიდენტის ვეტოს რაც შეეხება, მე ერთადერთ შემთხვევა მახსოვს, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს ვეტოზე, ასე ვთქვათ, არ მოხდა დაძლიერება საპარლამენტო უმრავლესობა გაითვალისწინა ეს შენიშვნები, თუმცა მაშინ ფაქტი ის იყო, რომ ჩვენი აზრით და ვენეციის კომისიის აზრითაც პრეზიდენტის ვეტო სრულად ვერ ასახავდა იმ პრობლემებს, რაც იდენტიფიცირებული იყო თუნდაც ვენეციის კომისიის მიერ, თუნდაც არასამთავრობო სექტორის მიერ, და ამ ვეტომ სრულყოფილად ვერ აღმოფხვრა ის პრობლემები, რასაც აჩენდა საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ მიღებული ცვლილებები. და ალბათ სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ შემდგომში ეს ვეტო არ დაიძლია. ანუ ის ვეტო იყო თავისუფლად კომპრომისული ვარიანტი საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეთანხმებული
შეჯერებული, ხო?
ხო, და სწორედ აქედან გამომდინარე ალბათ ეს იყო მან
პრობლემა. ანუ აქ მეც ერთ დავამატებდი, მთავარი პრობლემა არა, უფრო სწორედ გასათვალისწინებელია ამ დაძლევა არ დაძლევასთან დაკავშირებით. რეალობა რა რეალობაც ამ მესამე ტალის კანონპროექტს ჰქონდა. მეგახსოვთ, რომ ეს კანონპროექტი უკვე ეს არ არის ახალი ინიციატივა და რადიკალურად სხვა ფორმის იყო ეს და სხვა ცვლილებებს ითვალისწინებდა. მერე პერიოდულად ხდებოდა გარკვეული შეთანხმებები რაღაც საკითხებზე, იქ მოსამართლეთა კონფერენციის მოწვევა გახსოვთ თქვენ და იქ გარკვეული ერთმანეთთან დათმობებზე წასვლა და ამას ცოტა დრო არ დასჭირვებია. და ფაქტიურად წინამოწვევის პარლამენტმა, თუ სწორად მახსოვს, დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში იყო ეს კანონპროექტი ესე განხილველად წინამოწყობის პარლამენტმა ვერ მოასწრო მისი განხილვა შემდგომში უკვე ახალი მოწყობის პარლამენტის პირობებშიც გარკვეული ცვლილებები განიცადა ამ კანონპროექტმა ანუ ფაქტიურად აქ შეთანხმება მიდიოდა მთავრობას და სასამართლო ხელისუფლებას შორის და ეს არის მათ შორის კომპრომისული ვარიანტი ეხლა უკვე ამ ვარიანტში პრეზიდენტის ვეტო შეასახული საკითხების გათვალისწინება უკვე წარმოადგენს ერთ-ერთი მხარის მიერ კიდე დამატებით დათმობაზე წასვლას და რაც მე ვფიქრობ რომ რთულად წარმოსადგენია და რთულად შესაძლებელია მიუხედავად იმისა რომ ეს დასაბუთებულია იქ რაციონალურია ეს რეკომენდაციები და გასათვალისწინებელია მიუხედავად ამისა ამ წინა ისტორიების გათვალისწინებით და წინა ისტორიების ფონზე ვფიქრობ რომ ძალიან ნაკლებია შანსი იმისა რომ ეს ვეტო იყოს გათვალისწინებული ეს შენიშვნები იყოს გათვალისწინებული
დიახ მადლობა ბატონმა არჩილმა გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა რომ ეს არ არის დასასრული ანუ ეს არ არის დასასრული იმ რეფორმებისა რომელიც სასამართლო ხელისუფლებას ამჟამად ჭირდება ხომ ვერ ისაუბრებდით ან დააკონკრეტებდით იმ საკითხებს ორივე სტუმარს მიმართავ რაც უნდა გახდეს შემდეგი რეფორმის შემდეგი ტალღის საგანი
კი ბატონო მე უკვე აღვნიშნე კიდეც რომ დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან სერიოზული გამოწვევები კანონმდებლობაში დისციპლინური სამართალწარმოება ძალიან მარტივია ალბათ რომ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი სასამართლოს დამოუკიდებლობის იმიტომ რომ თუ მოსამართლეებს არ აქვთ გარანტია იმისი რომ მათ ასე ვთქვათ უფლებამოსილებას და თანამდებობას დაუსაბუთებლად რაიმე საფრთხე ვერ მიადგება თუ ამის რწმენა არ აქვთ რთულია ვისაუბროთ მათ დამოუკიდებლობაზე და იმაზე რომ ისინი გადაწყვეტილებას მიიღებენ მხოლოდ კანონზე და შინაგან წმენაზე დაფუძნებით. შესაბამისად ამ სისტემის რეფორმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამაზე საუბრობს ვენეციის კომისიის არაერთი რეკომენდაცია, რომელიც უთითებს იმას, რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობა და კერძოდ დისციპლინური სამართლებრივი საფუძვლები, რის გამოც მოსამართლე შეიძლება დაეკისრო პასუხისმგებლობა, არ არის განჭრეტადი მოსამართლეებისთვის, არ არის ნათელი თუ რაქმედებები წარმოადგენს დისციპლინურ პასუხისმგებლობას. შესაბამისად, ასეთი საკანონმდებლო ჩარჩო ვერ ქმნის სათანადო გარანტიებს და სათანადო მექანიზმებს ინდივიდუალური მოსამართლის დასაცავად. შესაბამისად, ეს სფერო ნამდვილად მოითხოვს შემდგომში საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას და იმედი გვაქვს, რომ ხელისუფლება, ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც ინიციატორია ხოლმე მართლმსაჯულების სფეროში რეფორმების ამ თემას დააყენებს როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც საჭიროებს შემდგომში დახვეწას. ასევე არის საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია მაგალითად მოსამართლეებთან კომუნიკაციის საკითხებს, ანუ უკანონო კომუნიკაციების საკითხებს, კომუნიკაციის საკითხებს მოსამართლესთან, ეს იქნება პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ, ეს იქნება ხარეების მიერ, ანუ საქმის მონაწილე ხარეების მიერ, ეს საკითხიც არის გარკვეულწილად დასახვეწი და ჩვენ დღეს მუშაობთ არასამთავრობო სექტორი, კერძოდ სამი ორგანიზაცია კვლევაზე, რომელშიც ჩვენ იდენტიფიცირებული გვაქვს ის პრობლემები, იგივე დისციპლინურ სამართლებრივ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, ასევე მოსამართლესთან კომუნიკაციასთან მიმართებით, რომელთან დაკავშირებითაც აუცილებელი არის შემდგომ საკანონმდებლო რეფორმები, რომელზეც ჩვენ აქტიურად ვისაუბრებთ სულ რამდენიმე თვეში, ხო? შესაბამისად, ეს საკითხები ამავდროულად ის, რომ როდესაც ინდივიდუალური მოსამართლეზე ხდება ზეწოლა, დღეს ჩვენი კანონმდებლობა რა თქმა უნდა კრძალავს ამგვარ ზეწოლებს, მაგრამ არ ითვალისწინებს ეფექტურ მექანიზმებს თუ რა შეუძლია მოსამართლეს გააკეთოს ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ზეწოლა არნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ ვიღაცა მოსამართლეს იარაღით არ დაადგეს, ეს შეიძლება იყოს ბევრნაირად და ბევრნაირად გამოხატული. შესაბამისად, მას უნდა ქონდეს ის მექანიზმები, რომ ეფექტურად შეძლოს ამგვარი ფაქტების, ასე ვთქვათ, პასუხი ამგვარ ფაქტებზე რეაგირების მოხდენა და ამისთვის ალბათ მნიშვნელოვანი არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების და კომპეტენციების გაზრდა ამ კუთხით, რომ ინდივიდუალური მოსამართლის დაცვა მოახერხოს. თუმცა ფაქტიც ის არის, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიმართ არსებობს სერიოზული ნდობის კრიზისი საზოგადოებაში. შესაბამისად ერთად აი აქედან იწყება ყველანაირი, ანუ გარკვეულწოდ რაღაცა დახურული წრე არის იქიდან გამომდინარე, რომ თუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მათ არ იქნება საზოგადოების ნდობა, მაშინ ცხადია საკანონმდებლო რეგულაციებს და მისი უფლებამოსილების გაზრდას ინდივიდუალური მოსამართლეების ინტერესების დასაცავად თავისთავად კონტრაპროდუქტიული არის და ნდობას ვერ მოუმატებს საზოგადოებაში სასამართლოს. შესაბამისად, ალბათ მნიშვნელოვანი არის მთლიანი კონტექსტის გათვალისწინება ახალი საკანონმდებლო რეფორმების დროს, მათ შორის სამართლებრივი, მათ შორის პოლიტიკური ასპექტების და სოციალური ასპექტებისაც, რომ ამ ყველაფრის ფონზე შემდგომში ერთიანად დაიგეგმოს, ჯერ იდენტიფიცირება მოხდეს იმ ძირითადი გამოწვევების, ასე ვთქვათ, რაც დარჩენილი არის კანონმდებლობაში, თუმცა კანონმდებლობასთან ერთად მნიშვნელოვანი არის თვითონ პრაქტიკის განვითარება რა მიმართულებით მოხდება, იმიტომ რომ შეიძლება გქონდეს ჩვენ საკმაოდ კარგი კანონმდებლობა, თუმცა პრაქტიკაში არ აღმოიფხვრას ის პრობლემები, რაც ასე ვთქვათ, რაც საფუძველი გახდა საკანონმდებლო ცვლილებებს. ამიტომ ერთნაირად მნიშვნელოვანია როგორც საკანონმდებლო კუთხით რეფორმები, ასევე თვითონ სასამართლო შიგნით გარკვეულწილად შიდა დანერგილი მანკიერი ჩვეულებების აღმოფხვრა.
თქვენ ხომ არ დაამატებით რაიმეს?
ერთი, ანუ მთავარი საკითხი, ანუ რაზედაც აუცილებლად შემდგომში მაინც უნდა გამახვილდეს ყურადღება და აქამდეც უნდა ყოფილიყო ამაზე ყურადღება გამახვილებული და ეს საკითხი უნდა აღმოფხრილიყო. ეს არის კონკურენციის გაზრდა და კადრების მობილიზება სასამართლო სისტემაში. ანუ ეს უკავშირდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის პრობლემას და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის თემას. ამ სწორედ მესამე ტალღის კანონპროექტის ფარგლებში თავდაპირველ ვარიანტში გათვალისწინებული იყო ეგრეთ წოდებული დაუსწრებელი სწავლების მექანიზმი. ამას ცოტა მეტ განმარტებას გაუკეთებ. ანუ დღეს იმისათვის, რომ კანდიდატმა იურისტმა მონაწილეობა მიიღოს მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე, მას ჩაბარებული უნდა ქონდეს მოსამართლის გამოცდა და გავლილი უნდა ქონდეს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სასწავლო კურსი და შესაბამისი გამოცდა. ეს სასწავლო კურსის გავლა გულისხმობს ანუ სასწავლო კურსის გავლა გამორიცხავს სხვან რაიმე საქმიანობის განხორციელებას კანდიდატის მიერ. ანუ იურისტმა უნდა დაანებოს იმ საქმეს თავი, რასაც ისაკეთებდა და სრულად უნდა გაიაროს ეს სასწავლო კურსი, რათა გაუჩნდეს მას შანსი იმისა, რომ მიიღოს მოსამართლეთა კონკურსში მონაწილეობა. და სწორედ აი ეს საკითხი ქმნის ძირითად პრობლემას და იურისტებს, ანუ ძირითადად ხდება იმ იურისტების, ანუ ის იურისტები არიან კანდიდატები მოსამართლეობისა, ვინც მიდის რისკზე ვთქვათ და თავსანებებს სამსახურს და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სრულსასწავლო კურსს გადის და ძირითადად ეს და ძირითადად არა, ანუ როგორც წესი ეს არ არიან ის იურისტები, ვინც უკვე და ასე ვთქვათ დამკვიდრებულია პროფესიაში, ვისაც აქვს მრავალი წლის სტაჟი და ვინც შეიძლება რომ დადებითი გავლენა მოახდინოს სასამართლო სისტემაზე და მართლმსაჯულებაზე. ამდენად საჭირო არის ესეთი მექანიზმების შემუშავება, რომელიც შესაძლებელს გახდის უფრო მეტი დაინტერესება იყოს და უფრო მეტ გამოცდილი იურისტებით ხდებოდეს ამ სასამართლო სისტემის დაკომპლექტება. და ძალიან ბევრი იურისტი და ამ სკოლაში სწავლის პერიოდში, ნუ აი ერთ-ერთი პრობლემა მაგალითად არის ის, რომ არავითარი ანაზღაურების მიღება არ შეუძლია იურისტს, ანუ ის ანებებს თავის ძირითად საქმიანობას თავს და მას აქვს სტიპენდია 1000 ლარის ოდენობით. ძალიან ბევრი იურისტი სწორედ იმის გამო, რომ სტიპენდია მისთვის არ არის საკმარისი, ვერ ახერხებს ამ სკოლაში სწავლას და შესაბამისად ისევ იმ მთავარ პრობლემას უკავშირდება ეს. ამდენად მომავალში უმჯობესი იქნება, თუ უფრო ხელმისაწვდომი გახდება და უფრო შესაძლებელი გახდება, რომ მეტი კადრების მობილიზება მოხდეს და მაგალითად, როდესაც არის ერთი ვაკანსია, იმ ვაკანსიაზე არ იყოს ერთი განაცხადი და გაიზარდოს კონკურენცია ამ კუთხით, ეს შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ანუ საუკეთესოებს შორის ყველაზე კარგი აირჩეს. და ასევე თანამდებობაზე ყოფნის გარანტიები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ყველაზე მძიმე პასუხისგებლობის ღონისძიება, რაც არის დისციპლინური დარღვევისათვის თანამდებობიდან გათავისუფლება, განსაკუთრებით ეს საკითხი საჭიროებს დახვეწას და ამ უწურავრეგულირებას კანონით, ანუ რა შემთხვევაში შეიძლება მოსამართლე გათავისუფლებული იყოს სამსახურიდან. ეს საკითხები არის მნიშვნელოვანი, იყო აქამდეც მნიშვნელოვანი და ამის შემდეგაც დარჩება ეს მნიშვნელოვან პრობლემებად, მნიშვნელოვან საკითხებად და სანამ ეს პრობლემები არ აღმოიფხვრება, ანუ მართლმსაჯულების სისტემა იდგება პრობლემების წინაშე და შესაბამისად საზოგადოება ვერ მიიღებს ხარისხიან სასამართლოს.
და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთი საკითხი, რაზედაც მინდა რომ მოკლედ გავამახვილოთ ყურადღება სტუმრებთან ერთად, ეს არის მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმა, რადგანაც ჩვენი გადაცემის თემა საერთოდ ზოგადად სასამართლო რეფორმას ეხება. მნიშვნელოვანი ასევე ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ კანონ პროექტებზე, ანუ კანონის დონეზე ამ საკითხების მოგვარებაზე, მაგრამ კონსტიტუციაშიც არის შესაბამისი თავი, რომელიც სასამართლო ხელისუფლებას აწესრიგებს და ალბათ გაქვთ მოსაზრებები თუ რა ცვლილებები უნდა განხორციელდეს და დამატებები ამ თავში, რათა უზრუნველყოფა იქნეს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო ხელისუფლება. ძალიან მოკლედ ვთხოვს სტუმრებს, რომ გავამახვილოთ იმ ძირითად საკითხებზე ყურადღება, რაც მიგაჩნიათ მნიშვნელოვნად მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესისათვის გასათვალისწინებლად.
კი ბატონო, ჩვენ ამდილად, ჩემი ორგანიზაცია არის წევრი საკონსტიტუციო კომისიის და ჩვენ წარმოადგენთ საკანონმდებლო ცვლილებები კონსტიტუციის დონეზე, ანუ პროექტი. ამ პროექტში ნამდვილად არის ყურადღება გამახვილებული სასამართლოს თავზეც კონსტიტუციაში. პირველ რიგში ალბათ შეეხება ჩვენს ცვლილებებს, შეეხება ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობის გაზრდის გარანტიებს. იგივე ჩვენ გვინდა დაკონკრეტდეს კონსტიტუციაში, რომ სამართლე მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში მხოლოდ მოსამართლის მიერ ნორმის განმარტება გარკვეული წესით არ შეიძლება გახდეს დისციპლინური სამართალწარმოების საფუძველი. ეს პრობლემა ძალიან ღრმად გამჯდარი იყო ქართულ მართლმსაჯულების სისტემაში და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ თემის გარკვეულად კონსტიტუციაში ასახვა მნიშვნელოვანია. ამავდროულად ჩვენ გვსურს კონსტიტუციაში ავსახოთ მოსამართლეების მივლინების თემა, იმიტომ რომ ეს საკითხიც იყო ძალიან ღრმა პრობლემა ქართულ მართლმსაჯულებაში სულ რამდენიმე წლის წინ. ამას შიგნით მოსამართლეები გაცინბირების ინსტიტუტსაც კი ეძახდნენ, ანუ როდესაც ის მოსამართლეები, რომლებიც გამოირჩეოდნენ გარკვეულად არასასურველი გატოლებების მიღებით გარკვეულ პირებთან პირებისთვის, შესაძლებელი იყო მათი ძალიან მარტივად სხვა სასამართლოში გადაყვანა, სადღაც არ ყავდა მას, ასე ვთქვათ, არანაირი კავშირი მას არ ჰქონდა, მისი ოჯახი მან არ ცხოვრობდა. შესაბამისად ეს გარკვეულად იძულების მექანიზმი იყო, რომ მოსამართლეს თვითონ დაეწერა განცხადება და წასულიყო სისტემიდან. ეს ფაქტები, რომ აღარ განმეორდეს, ჩვენ გვსურს, რომ ამ მიულინებასთან დაკავშირებითაც გარკვეულად კონსტიტუციით გაიწეროს რიგი გარანტიები. ასევე ჩვენი ცვლილებები ეხება გამოსაცდელი ვადის ამოღებას კონსტიტუციიდან, როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ საკანონმდებლო დონეზე შესაძლებელი არის კონსტიტუციის გარეშეც, თუმცა ჩვენ სწორად მიგვაჩნია, რომ კონსტიტუციაშიც შეიცვალოს ეს საკითხი და მოსამართლეები პირდაპირ ინიშნებოდნენ უვადოდ, რადგან ეს ფიქრობთ მეტად უზრუნველყოფს მათ ინდივიდუალურ დამოუკიდებლობას. ამავდროულად არის სხვა საკითხებიც, რომლებიც ახლა ყველას ვერ ჩამოუყვები, თუმცა ყველას თვითმიზანი და მიზანი არის ის, რომ გაძლიერდეს სასამართლოს როგორც ინსტიტუციური, ასევე კონკრეტული მოსამართლეების ინდივიდუალური დამოუკიდებლობა.
თქვენ ბატონო, თქვენ, მე მგონი თქვენი ორგანიზაციაც არის წევრი.
ეს ჩვენ არა ვართ კომისიის, საკონსტიტუციო კომისიის წევრები, მაგრამ ამ სასამართლოსთან დაკავშირებით ზოგადად კონსტიტუცია ასახავს იმ რეალობას, რაც ქვეყანაში არის ხოლმე, როდესაც მიღება ხდება და ამდენად ეს არის კარგი შანსი იმისა, რომ ჩვენი უახლოესი წარსული იყოს გათვალისწინებული და ის რისკები მაქსიმალურად იყოს დაზღვეული კონსტიტუციის დონეზე, რა რისკების წინაშე ჩვენ ვიდექით და დღესაც სამწუხაროდ ვართ. ამდენად კარგი იქნება, თუ ამ საკითხებზე გამახვილდება ყურადღება და ბუნებრივია ჩვენი ორგანიზაციაც შესაბამისი რეკომენდაციების და შესაბამისი დასკვნების დონეზე მიიღებს მონაწილეობას ამ საკითხების განხილვაში. მოგეხსენებათ, რომ ეს ღიად განიხილება, ეს საკითხები ცნობილი ხდება საზოგადოებისათვის და შესაბამისად ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ამ პროცესებში და ამ განხილვებში შესაბამისი რეკომენდაციებით. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, თუ უკეთესად დარეგულირებს კონსტიტუცია მარცხაჯულების სისტემასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რაც შემდგომში უკვე მოგვიანებით შესაძლებელს გახდის, რომ მივიღოთ რეალური მარცხაჯულება, მივიღოთ სამართლიანი სასამართლო და არ განმეორდეს ყოველ შემთხვევაში იმ მასშტაბებს ისეთი მასშტაბები არ მიიღოს ადამიანის უფლებების დარღვევამ, როგორცაც ჰქონდა უახლოეს წარსულში ჩვენ ქვეყანაში. ადგილი.
ძალიან დიდი მადლობა. შევაჯერებ მაშინ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონი გიორგი ბერაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან და ბატონი არჩილ ჩობიკაშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლიდან. მე გახლდით მარიამ ხატვარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი და ჩვენ დღეს საუბრობდით მართლმსაჯულებაზე და მართლმსასამართლო ხელისუფლებაში მიმდინარე რეფორმებზე და შემდგომ საჭიროებებს. ნახვამდის.
ნახვამდის. განსხვავებული აზრები.